Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame antrąją tiesos beieškant dalį, kalbant apie iššūkius, apie tai, kaip mes juos įveikėme, kaip mes juose esame. Ir pirmoje dalyje Mantvydas, Skaistė, Ramvydas dalinosi savo gyvenimo patirtimis, už tai jums esu labai dėkingas, nes, na, mes galime gauti daug žinių, kurios gali būti mums naudingos, bet jei žvelgsime į savo gyvenimus, tai tai, kas labiausiai mus užkabina, tai yra liudijimai. Tai yra tikros, nesuvaidintos ir nesugalvotos istorijos. Mums pirmoje laidos dalyje dar padėjo psichologė Julija Nadigaitė. Kaip ir pirmą, taip ir šią laidą vedu aš, kunigas Povilas Narijauskas, ir kalbant apie liudijimus, galbūt todėl, arba viena iš tų priežasčių, Dievo žodis iš tiesų yra populiariausia knyga pasaulyje, turėjusi daugiausia leidimų ir išverstai daugiausia kalbų. Nes mes kalbam apie Dievo meilės laišką, bet Dievo meilės laišką parašyta žmonių istorijomis, kuriuose galima skaityti apie žmonės, apie jų išgyvenimus, apie patirtus iššūkius, apie emocijas, apie suklupimus, apie prikėlimus. Ir tuo pačiu mes galime skaityti apie tai, kaip Dievas atsiliepia ir ką jisai mums sako. Kokius žodžius sako, kuriuos mes galėtume išgirsti, o tuo pačiu juos girdėdami galbūt galėtume truputėlį kitaip žengti per savo gyvenimo patirtis. Ir kaip pirmąją citatą norėčiau paimti iš Jokūbo laiško, tai yra pirmos skyriaus 17 eilutė. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambriškų. Labai aiškus ir paprastas sakinys. Bet klausimas atrodo, na, dar čia mes skaitysime kitus sakiniuose, kuriuose tikrai girdėsime tokių, atrodo, paguodo žodžių, bet štai šiame sakinė tarsi nėra nieko to, kas galėtų paguosti ir kodėl ištrauktas būtent, na, šitas sakinys. Tai yra jau Jokūbo laiškas, praktiškai beveik visos Biblijos pabaiga. Tam tikrą prasme, galima sakyti, na, kaip gerame, na, rašinyje, kur pabaigoje viskas atsiskleidžia ir mes skaitydami pabaigą galime prisiminti tai, kas vyko ir pradžioje. Šiame sakinyje mes girdime tokį pasakymą, kad kalba apie tėvą, kuriame nėra jokių atmainų, jokių sambriškų. Tai yra, mes kalbam apie tą, kuris nesikeičia. Ir tada galime iš karto kaip minimum šokti į pradžios knygą, kur rašoma, kaip Dievas kuria. Kaip kuria visą pasaulį, kaip kuria žmogų, kaip nori, kad tam žmogui būtų gera ir kokią didelę dovaną jam toliau dovanoja. Mes galime žiūrėti tolimesnę visą žmonijos aprašomą istoriją. Visus tos daugybę kartų, kada žmogus buvo Dievui neištikimas, kada jisai nuo jo bėgo, kada nesilaikė duoto žodžio, kada atmetė sandorą. Ir kas toliau? Dievas visą laiką duodavo antrą šansą. Dievas niekada nepalikdavo. Net jeigu būdavo pranašystė, kad išeisti netgi galbūt šimtams metų, tie šimtai pasibaigė. Ir sako, jums šito reikia, kad suvoktumėt, va jūs taip elgiasi ir galvojate, kad čia viskas yra gerai. Bet aš matau, kur jūs einate. Ir tie išbandymai, kuriuos aš duodu, jie turės pabaigą. Kitaip sakant, Dievas yra nesikeičiantis, o vadinasi, jeigu jis yra pasakęs, kad jisai mus myli, netrukus skaitysime apie tai, kad jis mūsų nepalieka, ir kodėl aš pradedu nuo šitos iššūkos, pradedu nuo to, kad Dievas nelaužo savo žodžio, visą laiką yra ištikimas tam, kas yra parašyta. Ir prisimenant visas tas istorijas, dabar pagalvokite ne tik tai apie tas istorijas, kurias jūs pasakojate pirmoje laidoje, bet apskritai apie visus savo sunkumus išgyvenimus. Apie tos galbūt, kuriuos turite dabar, arba apie tos, kurie dar yra na, nesibaigę. Dažniausiai, kai ateina kančia, nepriklauso, kokia jinai būtų. Dvasinė, psichologinė, fizinė. Vienas iš baisiausių dalykų yra tai, kad atrodo, jį niekada nesibaigs. Tai, kad atrodo, vat šitaip dabar bus amžinai. Ir Dievas, kuris yra nesikeičiantis, kuris yra savo pažado laikantis, sako, taip nebus amžinai, jeigu tu leisi man tau padėti. Ir va tai, apie ką mes kalbėjome pirmoje dalyje, kad leidimas patirti kelių dalykų. Pirmas, kad tai nesitęs amžinai, ką pačioje laidos pabaigoje mūsų psichologė sakė, ne, kad aš žinau, kad tau dabar yra blogai. Aš tai matau, aš suprantu, bet aš tuo pačiu tikiu, kad taip nebus amžinai. Tai yra stiprų žodžiai ir dažnai mums jų niekas nepasako. Labai skirtingi nuo to, kad viskas bus gerai, į kuriuose nieko nėra įdėta. Ir kitas dalykas, vėlgi, ką mes truputėlį vėliau kalbėsime, kas yra svarbu, kad tu nesi vienas savo kančioje. Buvo pasakyta, kad ne žodžiai buvo tie, kurie daugiausia padėjo. Bet nebuvo pasakyta, kad man nereikėjo, kad būtų kažkas šalimais. Ir Dievas sako, kad net jeigu tavęs motina tavo atsisakytų, aš tavęs niekada neišsižadėsiu. Ir čia tas yra pagrindas, kurį mes galėsime žiūrėti toliau tos pasakymus. Kai norėsite pridėti, pridurti, pasidalinti, tai kviečiu drąsiai jungtis. Tai nėra mano monologas. Kai kurie kunigai, kurie ateina, pažiūrėjau, kalbėti, sako, man yra labai sunku kalbėti vienam, reikia, kad kažkas prieš mane būtų. Aš jau šitą esu įveikęs, aš galiu kalbėtis mikrofonu suprasamas, kažkas klauso, tai jūs esate čia ne tam, kad mane išklausytumėt, man netrūksta dėmesio, bet tam, kad na, mes dalintumės, aš dalinuosi jums savo patirtimis, savo mintimis ir kiek tai atliepia, prašom.
Tiesiog turiu tokį klausimą, kaip reikia reaguoti arba ką reikia daryti, kada man iš tiesų reikia tos pagalbos ir nėra žmogaus, kuris, pavyzdžiui, prieitų prie manęs irgi pasakytų, kad, kaip ir sakė psichologė, kad galbūt tau dabar yra ir sunku, ir tai va, šitus visus dalykus. Tai ar dabar man reikia to prašyti, arba kaip man tada rasti, galbūt, va, tos ramybės pačiai su savim? Kaip jūs žiūrėtumėt, va, į šitą situaciją? Tokią.
Situacija yra labai paprasta. Jeigu nėra žmogaus, tu negali eiti paieškoti į diskoteką ar į turgų to žmogaus. Jeigu jo nėra prie tavęs, pirmas dalykas yra užsiimti kažkokią veiklą. Aišku, yra pats paprasčiausias darbas, kad ir namų ruoša, bet yra kitas darbas, tai yra darbas su bendruomenė. Tai lygiai taip pat kaip katalikiškam pasaulyje yra savanorystė, pagalba vargstantiems, kitiems žmonėms pagalba, taip. Tai yra pačio savęs noras eiti į visuomenę ir pats čia bendrauti su kitais, padedant kitiems. Nes kai tu padedi kitiems, automatiškai ir tau grįžta. Nes kaip ir sakoma, netgi toj pačioj ir Biblijoje, Dievo žodėje sakoma, duok ir tau bus duota.
Kitaip sakant, tas poreikis gauti na, palaikymą, jis kartais gali tapti visišku susikoncentravimu arba centrizmu į save ir užsidarimu. Ir vienas iš pavojų yra norėti na, va tokios pagalbos. Aš nenoriu keisti savo gyvenimo, bet aš noriu, kad man padėtų, kas nors palaikytų mane, paguostų, pastiprintų ir aš toliau gyvenu, kol man vėl yra sunku.
Jo, čia Skaistė pasakė šitą klausimą. O man kaip tik yra buvę situacijų, tarkim, prieš kelis metus, kad irgi vatina koks ketvirtadienis, atrodo, kažko trūksta, kažko tuščia, nu kažko va noris. Ir realiai, nu aš ten ir ką veikti, į kokį barą nuėti, atrodo, čia užpildysi kompaniją, kažką tokio. Bet, sakau, po to vėl atina kitas ketvirtadienis ir vėl tas pats. Ir, nu, aš kažkaip irgi ilgainiui pastebėjau, kad, nu, aš nerandu nusiraminime išeinant į žmonės, į aplinką. Tai vat, ir laiko einant atradau, kad švento rašto skaitimas, pavyzdžiui, labai nuramina. Ir kai kažko trūksta, kažkokia tuštuma yra, tai sakau, ar tai pusvalandas, ar tai valanda, ar pusantros, ar dvi, ir siraminu, ir atradau, kad, nu, šitas tai tikrai padeda. Ta prasme, pramuš, jeigu ne per 20 minučių, tai ilgiau, bet pramuša.
Galima būtų sakyti iš tiesų dar vienas dalykas, kad kartais gali nebūti žmogaus, kuris tai gali pasakyti. Kita kartą gali nebūti šalimai žmogaus, kuris tave gali suprasti. Ir tokiais atvejais pirmas, man atrodo, nu, dalykas, tai nereiškia, kad turiu laikyti viską šalimais, bet aš dabar aš savaime kalbu kaip apie situaciją, kuri na, galima tikinčiam žmogui. Tam radijas yra, kad padėtų žmonėms atrasti tikėjimą, o einantiems tikėjimo keliu suprasti, kaip su to tikėjimu gyventi ir savo gyvenimu. Tai yra, na, pirmas dalykas, tas, kuris yra visą laiką šalia mūsų, ir tas, kuris sako, yra Vydas, kas sakė, ir sako, per Dievo žodį yra Dievas, kuriam aš galiu viską išsakyti, ir didžiausius džiaugsmus, ir didžiausius skausmus, ir pykčius, ir priekaištus, bet jeigu aš noriu gauti šio truputėlį atsakymą, aš turiu pasimti Dievo žodį ir skaityti, ir leisti jam kalbėti. Ir netgi viešpas tokiu atveju būtas nuostabus draugas, kuriam tu galėtum viską išsakyti, o jis čia pat nepuls tau, nepasakys, viskas bus gerai. Jis taip tyliai išklausys tavęs. Nepertrauks, nei karto greičiausiai. O po to pradėjai skaityti Dievo žodį ir jis dažniausiai irgi nėra taip, perskaičiu vieną citatą ir išsisprendžiu visą problemą, na, nežinau, receptą kažkokį pasiėmų. Bet jis ves po truputėlį ir jisai, na, bus kantrus su tavimi, ir leis tau eiti tavo žingsnius. Svarbiausia, kad tu sau leistum eiti to keliu. Dar vienas dalykas, nu, galbūt ne tuo metu, bet vėliau, ką aš siūlyčiau padaryti, jeigu vat tuo momentu, kada man reikia pagalbą šalia manęs, nėra žmonių, kurie galėtų tą palaikymą suteikti, na, tai pažiūrėti, kas aš pats per žmogus, bet apskritai pažiūrėti, o tai tarp kokių žmonių esu. Galbūt aš esu ne su tai žmonėmis, su kuriais man reikia būti. Ir galbūt aš einu ne tuo keliu, kuriuo man reikia eiti. O galbūt esu žmogus, kuris atbaidau visus kitus. Čia yra daug dalykų, čia nereikia nei savęs pradėti plakti kažkaip ne, bet nu, vat, atsakyti savo klausimus, ieškoti galbūt pagalbos pas jūs, kurie padėtų atsakyti, kuriais pasitikti į tuos klausimus. Ir sakyti taip, vat, yra problema čia, čia ir čia. Ir aš tą aiškiai pasiemu, na, punktus, kuriuos aš turiu spręsti ir bandau spręsti. Man kartais merginos sako, žinote, kai ten pradeda bendrauti su vaikinais ir po to ateina, nežinau, dvasinį pokalbį ar ko išpažinti ir kalba apie tai, kad, na, gyvena netinkama krikščionių būdą ir klausia, o tai, atrodo, Dievas tavo svarbus, tai kodėl tu gyveni, sakant, be santukos susidėjusis? Nu va, čia taip va, vaikinas nori, taip jam reikia, reiškia. Ir tada sakai, nu tai palauk, bet tai, o ko tau reikia? Ir jeigu jam reikia iš tavęs prakščiai tik to, ir jeigu tu taip su juo negyvensi, jisai su tavim nedraugaus, tai gal tu džiaukis ir palik. Bet vėl, savo, čia yra daug, ko mes norim ir ką mes esame pasiryžę nu, aukoti, ir ar tikrai gauname tą produktą, arba tą atsaką, kurio norim, ar tai negauname tokios fikcijos. Tai antroji eilutė būtų iš Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 27 eilutė. Tai bus dvi eilutės. Viena eilutė skamba, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkšta jūsų širdis ir te neliūdi. Čia yra viena eilutė, o kita eilutė būtų iš antro laiško korintiečiams pirmos skyriaus. Ir jos skamba tos eilutės taip. Tai būna pašlovintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Tai pirmoji eilutė mums labai aiškiai ir gražiai sako apie du tokius pačius žodžius, ne, ramybę ir to, ko mums visiems reikia. Ir pačių įvairiausių yra technikų, kaip nu, tam tikra ramybė, ne, ir gulėjimas, ir mėgojimas, ir kvėpavimas, ir vaistai, kurie atneštų kažkojo tokią ramybę, kad mes galėtume ramiai gyventi. Ir šiandieniam pasaulį to žiauriai trūksta visiems. Tie nelaikymai, ankstyvos mirtis, jos dažnai būna dėl to, kad mes gyvena žmogus nerime, neramybėje. Bet Evangelija labai aiškiai sako, ramybė, apie kurią aš kalbu, ir ramybė, kurią kalba pasaulis, yra du skirtingi dalykai. Pasaulis siūlo, nu, ramybę, kuri tau priglušins. Priglušins, nežinau, užglaistis problemas, tu jų nematysi, tau atrodys, kad viskas yra gerai. Na, tam tikras mes paimkime daržą, ne, pavyzdžiui, kažkada, kai buvau vaikas, kurį laiką praleisdavau pas močiutę ir ten, nu, kaip sakant, už gyvenimą atidirbdavom ravėdami daržą. Ir tai buvo pats baisiausias man dalykas ravėti daržą. Na, tai kartais kažkiek paravėdavai, o kitą paimdavai kastuvą, pakasdavai šitaip ir apversdavai tas pikžalės. Kaip sakant, jų neišravė, tuo metu atrodo, kad yra viskas gerai, žemė papūrėnė truputėlį, jų visiškai nesimato, bet praeina 2-3 dienos, viskas išlenda išorė. Tai vat pasaulis siūlo va tokią ramybę, jisai siūlo iliuziją ramybės. Iliuzija santykių, ne? Kol viskas gerai, tol myli tvarko, bet kai iškyla problema, žinai, brangusis arba brangioje eiktų su savo problemom, žinai, aš noriu toliau tūsintis, aš noriu toliau džiaugtis. Man tavo problemos visiškai nerūpi. Ir Jėzus sako, aš duodu kitokią ramybę. Ir tam, kad tu tą ramybę galėtum priimti, pirmiausia, tu turi ateiti pas mane toks, koks esi. Ir turime išspręsti tas problemas, kurios tavyje yra. Turime atverti tas žaizdas, kurios yra užpuliavusios, galbūt šašu apsitraukiusios ir nesimato, bet jos yra užpuliavusios ir kurios naikina tavo kūną. Ir tai gazina. Ir todėl jis sako, tai nebuvo už tai jūsų širdis. Nu, tai neliūdė. Tai, kad jūs pamatėte, jog nesate tokie tobuli, kaip jūs norėtumėte būti, arba tokie tobuli, kokie jūs norėjote parodyti kitiems, tai nėra problema. Problema yra, kada žmogus to nemato, arba kada jisai nenori keistis. Nes aš galiu pradėti siekti aukštesnių rezultatų, kada žinau, kokie dabartiniai mano rezultatai yra. Jeigu žinau, kad aukštesnių rezultatų nebūna, tai tada man jų ir nereikia siekti.
Aš dažniausiai žmogaus gyvenimą palyginu su taipogi Dievo kūrinio, ko gero vienu svarbesniu mūsų pasaulyje, tai yra medžiu. Kiekvienas medis prieš užaugdamas didelis lajos tokį organizmą išdygsta ir pradeda augti labai sunkiai. Jis auga labai ilgai, jį puola visa aplinka, tai yra ir kiti užgožia augalai, taip pat kenkėjai puola ir jam yra tikrai sunku, kad užaugt, kad pasiekti tą brandumą didelį. Todėl daugelis žmonių susidūrė su kokia nors problema. Jie iš tikrųjų ieško būdų, kaip nusiraminti, kaip save stabilizuoti, sakykime, kaip susitarti su savimi. Ir dažniausiai jie imasi, aišku, ir kraštutinumo visokio, bet kas svarbiausia, jie visko pabando po truputį. Jie išgirsta, kad va, tu ten pradėk ką nors verti, tarkim, arba mėgsti ir tu nusiraminsi. Pamezga vieną dieną, kitą dieną jam vėl neramu. Aha, šitas būdas netinka. Imame kitą kažkokį būdą. Taip prieina žmogus ir prie Biblijos, pradedam skaityti Bibliją. Atsiverčia vieną pastraipą paskaito, nieko nesupratau, nieko nenusiraminau. Užverčia
kokią skaičių knygą paskaito, kur yra vardijimai.
Tikrai taip.
Giminės.
Ir dar išmatavimai visų šventyklų. Tai va, padeda į šoną ir viskas. Jisai sako, šitas man būdas nepadėjo. Ne, reikia būti kantriems ir suprasti, kad tu vinies iš vieno smūgio niekada neįkalsi. Nu, kai kurie, aišku, yra tokie labai stiprus, kurie įkala. Bet dauguma
bet,
tai...
Bet kiek tiksliai, tai čia klausimas.
Taip.
O taip.
O visi kala po biskutį. Tai vat reikia suprasti, kad visada reikia kantrybės ir pastovi siekti vieno kažkokio užsibrėžtos tikslo vienu keliu. Jeigu mes mėtysimės per kelius visus, mes tikrai nepasieksime tos kažkokios ramybės. Mes taip pat ir to Dievo galbūt sunkiau netgi rasime. Nesuprasdami, per kur ieškot.
Mums labai gera, kad, taip sakant, tuo eit vienu savo keliu. Mes žinome, kad kelias, Jėzus yra kelias, ne, tiesa ir gyvenimas. Tai, tam tikras mes, aišku, teoriškai atrodo labai paprasta ir labai lengva, bet šitos pusės tas, na, priėmimas. Ir kitas dalykas, kuris yra labai, na, svarbus, mes apie jį truputėlį kalbėjome pirmoje laidoje, apie tai, kad tai, ką aš gaunu, iš tiesų aš gaunu, nu, ne vien tam, kad tai padėtų man. Arba, kaip sakant, ne dėl kolekcionavimo pomėgio. Kažkokią patirtį turėjau, negatyvę patirtį turėjau, ir tai įveikiau, Dievas man davė malonę įveikti, ir aš tai ant spintelės pasidėjau ir čia vat mano įveikimas, mano pasiekimas. Antroji ištruka prie šito pažado apie ramybę, kaip girdėti, yra apie tą, kur sako, Dievas, kuris guodė mus kiekviename sielvarte, ką mes kalbėjom, kad nepalieka ir pirmajame, kad ir mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius. Ta pagoda, kurią gauname iš Dievo. Ne savo pagoda, ne savo ramybė, ne savo protu, bet ta pagoda ir ta ramybė, ta išmintimi, kuri ateina iš Dievo. Ir tam iš tiesų reikia leisti na, Dievui veikti. Tam reikia suprasti, kad iš tiesų gyjimo procesas ir pagalbos procesas jie yra tarpusavį susiję. Ir jeigu šalia manęs vis dėlto nėra tų žmonių, į kuriuos aš galėčiau atsiremti, galbūt į vienus galiu vienose situacijose atsiremti, kitus galiu kitose situacijose atsiremti, bet jeigu nėra tokių apskritai žmonių, aš nesu tas žmogus, kuris tešiu tai, kad Dievas duoda mus, tą investiciją, kurią Dievas į mus padaro, aš neduodu vaisių. Vadinasi, tie, kurie yra šalia manęs, na, nepatiria to Dievo veikimo per mane. Man tokiu atveju būna signalas, kad yra kažkas, nu, negerai ir aš tada žiūriuosi. Aišku, būna, jeigu kažką susidėliojai ir matai prie Dievo akise, kad, nu, kad viskas yra tvarkoj, tada eini toliau. Nes mes galime skaityti šventajame rašte, kai apaštalai ėjo, kai sakė, na, bus miestų, kurie jūsų nepriims. Ne todėl, kad jumise kažkas būtų blogai. Bet ką, tada nusikratykite netgi dulkes nuo savo kojų ir eikite toliau. Nenuliūskite dėl to, kad čia būtų jūsų klaida. Gaila dėl jūsų, skaudu, bet jūs padarote iš savo pusės tai, ką galite padaryti. Ir turite eiti toliau. Tai manau, kad na, žmogus, kuris priema tą ramybę ir kuris tą ramybę neša kitiems, šalia tokio žmogaus na, visą laiką bus tie, kurie palaiko. Vienaip ar kitaip, kiekvienas pagal savo trapumą ir pagal savo na, šventumą, bet šalia tokių žmonių visą laiką yra tų, kurie nori padėti. Čia yra mano nuomonė. Ta mes kalbam, žiūrėkite, apie bendruomenę, ne? Aš kalbėjau, truputėlį pradėjau kalbėti apie merginas, kurios nesuranda, kaip sakant, tų vaikinų, kurie jas vertintų ir kurie tikrai siektų to paties, ką ir merginos ir ką Dievas kviečia siekti kartu. Tai, kaip paklausi, na, o kuris tų vaikinų ieškote, nu, tai kai prasideda diskotekos ir naktiniai klubai, tai sakau, žinai, aš nenoriu pasakyti, kad diskoteko ir naktinėme klube tu nesurasi normalaus vyro. Bet normalių vyrų procentas ten, palyginus su tų, kurie yra bažnyčiai, yra tikrai labai skirtingas. Dėl procento nenorėjai skaisti, gal sutikti.
Aš rodžiau nulį.
Ne, nu, tas negalim sakyti.
Procentų.
Žinai, aš prieš seminarį irgi dirbau naktiniuose klubuose, tai... Tai va, tai, taip sakant, ir ten galima surasti. Pats naktinis klubas iš savęs, jisai nėra blogis savyje, kad ten gali būti daug blogio. Taip. Tai aš sakau, žinot, jeigu jūs norite sutikti, nu, teikite tenai, kur renkasi tų pačių pažiūrų tada, tų pačių tikslų siekiantys žmonės, o ne ten, kur tu nesupranti, ko jie tenai yra atėję. Ir tai bus veda šiek tiek toliau, veda mus prie trečiosios ištraukos iš laiško filipiečiams, iš ketvirtos skyriaus 11-13 eilutės. Suprantama, aš visai nemanau skūsis stoka, nes išmoku būti patenkintas savo būklę. Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa, ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte bendraudami su manimi varge. Visi mes norime būti laimingais. Mes norime gyventi nu, nestokodami. Ir kai patiriame vargą, koks jis bebūtų, vėlgi, gali būti ir dvasinis tam tikras vargas, pavyzdžiui, kai mes patenkame į dvasinę dykumą, į naktį tikėjimo, gali būti emocinis vargas, kada mes turime tiek žaizdų pridarytų kitų žmonių, o ir patys prisidarė jų, kad vėlgi galima kalbėti ir apie vargą, kuris yra materialus ir fizinis. Ir visame šitame varge mes galime matyti tarpsnį dviejopų žmonės. Vienus, kurie na, gyvena prakeikime ir keikdami kitus, kurie yra viskuo ir visą laiką nepatenkinti, kuriems visą laiką ir visko yra mažai. Ir čia nepriklauso, prašyk, kurioj pusėj būtų. Ir kiti, kurie moka džiaugtis tuo, ko turi, ir visame, kame yra, net ir tose dalykuose, kurie nėra geri, matyti tą neblėstančią viltį. Ir apaštalas Paulius, na, kurio gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, kurio gyvenimas tikrai nebuvo tas romantiškas šiuolaikinio pasaulio prasme, kuris tikrai pats patyrė ir persekiojimų, ir kalinimų, ir nuplakimų, ir atmetimų, ir apšmeižimų. Na, tai, kas tikrai gyvenimą galėtų apjuodinti, tai, kas galėtų tikrai nešti tokios nevilties. Ir jisai išlaikė tą viltį. Ir žiūrėdami mes į savo gyvenimus, galime čia ir netvirauti, bet žiūrėdami savo gyvenimus, mes kiekvieną savo gyvenimą surasime tam tikrą prasme tokių pakankamai smulkmenų, kurios mums apjuodindavo tą dieną. Aš nekalbu, kad apjuodindavo visą gyvenimą, bet apjuodindavo galbūt tą dieną arba kelias dienas, arba bent jau valandą, kad atrodė, va čia tai jau yra baisu, čia jau yra pasaulio pabaiga. Ir priežastis yra ir vienoje, ir kitoje pusėje ne todėl, kad būtų blogis didesnis arba mažesnis. Priežastis yra todėl, kad visa mano viltis yra viešpatyje. Ir aš nežinau, kodėl taip yra. Ir netgi galbūt aš žinau, kad tai yra neteisinga. Netgi žinau, kad taip neturėtų būti. Bet aš žinau, kaip tai galima ištverti su viešpačiu. Ir kaip tai galėtų atnešti šviesos. Ir tam mes esame vieni pas kitus. Kai Dievas įkūrė bažnyčią, jis ją kūrė ne todėl, kad pagalvojo, reikia tūsų, reikia, žinot, tokių klubų sudaryti, daryti uždarius klubus, kur galėtų ateiti žmonės, savo gerai praleisti laiką. Bet jis labai aiškiai matė ir suprato, kad žmogus yra silpnas. Ir kartais jisai gyvenimo situacijoje yra tiek prispausas, kad jis nuleidžia akis, nuleidžia galvą ir vieną, ką jis mato tamsią žemę po kojomis. Ir jis nemato tos saulės, nemato tos šviesos, kuri nušviečia tą žemę. Ir mes esame vieni kitiems ta pagalba, jūs gerai padarėte bendraudami su manimi varge, kurie padedame išsitiesti, kurie mes galim padedam pakilti ir pakelti savo akis į tą, kuris yra mūsų šviesa, kuris yra mūsų saulė ir kuris yra mūsų viltis.
Taip, ir tai yra labai, labai žmogiškas dalykas ir mano nuomonė, kad jeigu aš nuleidžiu rankas, nu, man tikrai būna čia, manau, kiekvienam žmogui būna tokių situacijų, bet tai irgi yra kaip ir mano bėda, kad aš nematau viešpatės savo gyvenime. Jisai yra, jisai ir taip ar taip mane globoja. Kaip ir kuningas Povilas kalbėjo, kad tai yra kaip ir mano, kaip ir kiekvieno tikinčiojo pareiga ieškoti, ne tai kad pareiga, bet tiesiog ieškoti Dievo ir pačiam. Jisai kartais ateina ir tikrai papurto galbūt tam tikrom situacijom, kad pakelk akis aš esu. Tai nežinau, aš tiesiog linkus tiesiog mąstyti, kad ką aš turiu padaryti, kad aš pamatyčiau viešpatį.
O štai sekanti ištrauka yra apie jūs. Tai yra iš laiškų Galatams 6:2. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykysite Kristaus įstatymą. Vienas tik tai pavyzdys šioje laidoje pakankamai buvo nemažai tarsi tokios teorijos ir teologijos. Bet vat, na, kai mes galvojame nešioti kitų naštas, kartais mes įsivaizduojame nu, labai kažkokius didelius dalykus. Bet vienas paprastas vat, pavyzdys. Šiame laikotarpyje Marijos radijas yra mano našta, kurią Dievas man davė. Jūs, visi savanoriai, visi maldininkai, visi aukotojai, esate tie, kurie padedate man tą naštą nešti. Ir padeda tai naštai būti vaisingai. Nes man tai būtų nepakeliama. ir būtų neįmanoma. Ir aš visiems jums visą laiką esu ir dėkingas ir laikau maldoje dėl to, kad aš jaučiu, kaip aiškiai ir kaip ryškiai per jūs veikia Dievas. Ir kartais, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra kviečiami į laidas, kartais jie net nepagalvoja, iš tiesų, kad tai yra Dievo veikimas per juos. Ir kiek tai, pavyzdžiui, nu, yra svarbu tas atsiliepimas. Kartais žmogus galvoja, ai, taigi čia nieko tokio, aš atėjau, tiesiog pasidalinau, aš čia, nu, nieko. Bet tai Dievas iš mūsų neprašo dažniausiai padaryti kažko tokio. Nesuvokime ir ypatingo, jis mūsų prašo padaryti tai, ką mes galime. Kartais tos naštos nešimas mums yra visiškai nesunkus. Kartais bus tikrai išmėginimas ir, sakant, nu, norėčiau mėliau pamiegoti arba norėčiau mėliau galbūt kažkur nueiti į kiną, bet paliksiu tą malonumą ir ateisiu į pagalbą. Bet kartais yra visiškai lengva ir paprasta. Ir netgi teikia malonumo, kažkokio pasitenkinimo. Na, naštos nešimas jis nebūtinai turi būti kančia. Kai mes galvojame apie naštos nešimą, mes galvojame, kad tai būtinai turi būti kančia. Kaip sako, našta yra lengva, ne, mano jungas yra saldus. Kai einam su viešpačiu, tai tampa iš tiesų ir palaima, ir malonė. Ne tai, kad tai tampa visą laiką vien tik tai lengva, ne, tai kartais tikrai yra sunku, gali kartais atrodyti ir nepakeliama, arba neįmanoma, ne, kaip pavyzdžiui dabar tie nauji Marijos radio namai, kurie yra statomi su koplyčia, nu, atrodo, nu, žinot, projektas liaudiškai pusiau beveik neįmanomas, nes kuo greičiau reikia tai padaryti. Ir jisai vyksta kažkaip, vat iš to, kad mes visi kartu nešam, kad nereikia ten man vienam administratoriui, prezidentui kažkaip nešti tos naštos, kad mes visi tai kartu darome. Užsiskau, va šita eilutė apie jūs esate. Kad draugai yra tie, kurie gali padėti. Ir kartais sunkiau, bet kartais yra visiškai paprastai. Ir vat, kai mes pirmoji laidoje kalbėjome apie tai, kad na, reikia atkreipti dėmesį, ne ten, pažiūrėjau, kai vaikai pamatyti, ką jie gero padaro, tai aš vat, jau beveik laidos pabaigoje labai džiugiai noriu atkreipti dėmesį į tai, ką jūs darote. Į tai, ką daro vat, visi mūsų savanoriai, sakau, mūsų visi maldininkai, aukotai, į tai jų gerą darbą. Kad jūs suprasimėt, kad tai yra tos naštos nešimas kartu, kad tai yra tas bendradarbiavimas, yra bendras kūrybos procesas. Kad tai yra iš tiesų kažkas neapsakoma, kažkas nuostabaus, kažkas neįtikėtino. Ir jūs esate to neįtikėtino svarbi dalis.
Man tai, nu, šitą eilutę, kad neškite kitų naštas, tai kažkaip, kur praeitoje laidoje išnekėjom, kad kai kam nors sunku, tiesiog buvimas šalia, va, tai yra padėjimas nešti, nu, kitam naštą. Ir aš galvoju iš savo patirties, kad tarkim, kai turiu žmonių tiesiog, su kuriais nelabai turiu ryšio ir kažkaip net nesinoriu nei paskambinti jiem, nu, nei paklausyti, kaip sekasi, taip toliau. O kai, tarkim, koks nors žmogus pasidalina, nu, kažkokio sunkumu ar kažkas jam, nu, kas jam gyvenime va vyksta ir išgyvenimai kokie, tai aš pastebėjau kažkaip, nu, va, toks mikro ryšys atsiranda ir kaip tik, va, kitas sykė, noris, va, paskambinti, paklausyti, kaip tau sekasi, nu, bet, tarpsime, iš širdies ateina toks noras, nu, vien dėl to, kad jisai pasidalino savo sunkumu, va, savo naštą.
Mūsų laida praktiškai atėjo į pabaigą ir suma sumarum už dvi laidas. Iš to, ką kalbėjome, ką jūs patys dalinotės, ką girdėjote savo draugus besidalinant. Ką norėtumėt pasakyti tiems mūsų Marijos radio klausytėms, kurie šiuo metu klauso, galbūt žiūri mūsų Marijos radio YouTube kanale šį įrašą, nes kaip pačioje laidos pradžioje, pirmos laidos pradžioje, mūsų psichologija pasakė, kad nėra žmogaus be iššūkių ir be problemų. Ir kad eidami per jas mes iš tiesų tampame, na, brandesni, brestame. Tai jūsų paskutinis žodis šioje laidoje apie gyvenimo iššūkius, kaip per juos pereiti ir kaip juos priimti. Skaistė?
Prisiminiau. Tiesiog noriu pasakyti, kad ko reikia bijoti, jeigu Viešpats yra su jumis tiesiog visada. Viskas yra įmanoma, kai esi su Viešpačiu. Tai galbūt tiek.
Ramydai.
Aš galvoju, kad tie gyvenimo iššūkiai, nu, yra normalus reiškinys. Yra laikotarpių, kai esame komforto zonai, kai viskas gerai, bet yra laikotarpių, kai reikia aukti. Tai aš norėčiau tiesiog palinkėti drąsos, kad nebijokite.
Aš kiekvieną iššūkį laikau būtent ne kažkokia tai nelaimė, tarkime, nesiunčiamu kažkokiu tai man pabloginimu gyvenimu. Aš kiekvieną tokį iššūkį laikau patirtimi nauja. Nauja patirtimi, kurią aš galiu įveikęs būtent tą iššūkį, būtent įveikęs kažkokią tai nelaimę, aš galiu aukti. Aukti lygiai taip pat prieš Dievą. Ir aukti jo skatinamas su jo meilė. Man kiekvienas iššūkis, su kuriuo aš susiduriu, padeda pamatyti tai, ko turbūt daugelis žmonių nepamato. Padeda pajausti. Pajausti ne tik patį svarbiausią kūrinį Dievo, save. Nes kiekvienas turime laisvę pradėti pirmiausia nuo savęs. Ieškoti to atsakymo, ką mes darom, kodėl mes darom, kodėl mes blogai jaučiamės, ką mums daryti, kad mes geriau jaustumėmės. Mes patys privalom rasti tuos atsakymus. Tuo pačiu Dievas padeda, jis mums netgi parodo, kad aplink mus yra didelė kūrinyje, su kuria mes galime rasti ryšį, kuriai mes galime lygiai taip pat ir padėti, ir iš jos gauti. Ir aš klausytojams norėčiau palinkėti, svarbiausia, atsidūrus sunkioje situacijoje, pasiimti iš savęs tą laisvę, pasiimti tą laisvę, rinktis, ką aš noriu daryti toliau. Ar aš noriu kentėti toliau, ar aš noriu ieškoti, kaip eiti su Dievo ramybė pirmyn, į priekį, kaip greičiau gauti tą ramybę. Ir lygiai taip pat palinkėti supratimo, kad viskam reikia laiko, reikia kantrybės ir, žinoma, reikia bendrystės.
Skaistė.
Aš dar noriu tiesiog padėkoti, kad jūs visi esat, kad jūs klausot ir kad mes esam visi labai didžiulė šeima. Čia toks papilnimas važiukas.
Iš tiesų, gyvenimas yra nuostabus. Jis nėra lengvas, nėra paprastas. Bet gyvenimas yra nuostabus ir tampa, galbūt nuostabi, pirmam suvokime, kad gyvenimas yra dovana. Kad visa tai, ką mes gauname, iš tiesų nėra mūsų teisė. Bažnyčia kalba apie žmogaus teisės irgi. Bet tos teisės visos kyla ne iš to, kad aš čia užsinorėjau, o iš to, kad mes esame Dievo sukurti, sukurti kaip orus, ir kaip vertingi, ir ta vertė kyla ne iš mūsų užimamų postų, ne iš mūsų jaunatvės ar senatvės, grožio, ar jau kaip sakant, kaip ten gavosi, bet iš to, kad Dievas mūsų kūrė. Ir visa tai yra dovana. Ir kai aš suprantu, kad tai yra dovana, o kitaip sakant, kad to galėjo ir nebūti, aš nesu būtinas šiam pasauliui. Pasaulis ir be manęs gali būti. Bet Dievas manęs norėjo ir nori. Aš esu norimas. Nesvarbu, koks aš šiandien esu, arba kokia aš šiandien esu. Kiek aš esu su Dievu, arba kiek ne, aš bet kokia atveju esu norimas arba norima. Ir tas suvokimas, kad visa, ką aš gaunu, na, kiekvieną rytą, yra dovana, jisai duoda labai daug vilties. Kai man būna na, jau labai sunku ir kartais būna taip sunku, kad jau ir iš lovos nelabai nori sikeltis. Ir kai aš atsikeliu, sakau, ačiū Dievą, kad atsikeliu. Už dieną nelabai šiuo metu noriu dėkoti ir galiu dėkoti. Per sunku truputėlį. Bet ačiū, kad atsikeliu. Nes turėjau, na, nežinau, 101 priežastį nesikelti. Ir vieną vienintelį priežastį tave, Dieve, kad atsikelčiau. Ir tu pradedi tai vertinti. Ir pradedi džiaugtis, va tame visame tamsume, kuriame tu metu esi, pamatai tą neblėstančią šviesą. Ir eini į ją. Ir į ją sukoncentruojakis. Ir tada ta tamsuma tavęs neužvaldo. Tai daugelis greičiausiai galime norėti, kad mūsų gyvenime vienu arba kitų nutikimų nebūtų. Kad mūsų santykiai arba mūsų tėvų santykiai būtų na, kitokie, kad mūsų patirtis būtų kitokios. Bet kartais mes nepagalvojame, kad ir koks tai būtų buvęs blogis, jeigu aš leidau Dievui veikti, Dievas iš tiesų per jį sukūrė tai, kas yra nuostabu. Ir greičiausiai, kad bent dalis, o gal ir nemaža dalis jūsų, kurie šiuo metu sėdite prie Marijos radio imtuvų, net galbūt mobiliuos telefono klausotės, greičiausiai, jeigu nebūtume turėję kai kurių savo nemalonių nutikimų, nebūtumėt buvę čia. Nes nebūtumėt pamatę savo trapumo, nebūtumėt pamatę tamsos ir nebūtumėt užsitroškę iš tiesų eiti šviesą ir atrasti tą šviesą, kurioje yra Kristus. Tai nenustokite ne tik kad būti, nenustokite būti su viešpačiu. Nenustokite kiekvieną dieną ieškoti už ką dėkoti. Ir kaip Skaistė iš tiesų labai gražiai pasakė, prisiminkite, kad tam, kad dėkotume už kažką, nebūtina išradinėti dviračio. Mes galime dėkoti vien už tai, kad tai yra. Už savo artimuosius, kurie kartais knisa. Už savo, nežinau, dėstytojus, kurie neleidžia mums apsileisti ir gadina, atrodo, mums kartais gyvenimus. Už vadovybės, kurios kartais, atrodo, nesupranta, ką daro ir gyvena, atrodo, skirtingame pasaulyje nuo mūsų. Išmokti dėkoti ir leisti viešpačiui tame veikti ir kad Dievas laimintų. Ir pabaigai, tam, kad tai vyktų, išgirsime Evangelijos pagal Matą paskutinę eilutę. Mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Stenkimės gyventi patys pagal Dievo žodį. Turėkime drąsos nebijoti jį paliudyti ir mokyti kitus. Ir Dievas bus tas, kuris bus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Vadinasi, mūsų gyvenime nebus nieko, ko mes neįveiktume ir ko Dievas nesugebėtų paversti mums palaiminimu. Su jumis buvo laida Tiesos beieškant, Skaistė, Mantvidas, Ramvydas ir aš kunigas Povilas. Palaiminto vakaro su Dievu.